Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Менску, гарадах Беларусі і свеце адзначаюць дзень волі. Да землякоў звярнулася старшыня рады БНР Івонка Сурвіла. Ад горадскіх студэнтаў запатрабавалі здаць паштоўкі віншаванні са святам. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз міжнародныя навіны, і я перадаю мікрафон Алене Радкевіч.
Добры дзень. Дзень волі адзначылі ў Беларусі ў многіх краінах свету. Урачыстыя імпрэзы прайшлі ў Польшы, Чэхіі, Літве, Украіне, Бельгіі, Вялікабрытаніі, Расіі. У Варшаве 25 сакавіка ўручылі прэміі Хартыі 97 імя Віктара Івашкевіча ў сферы абароны правоў чалавека за леташні год. Падрабязнасці ў нашай далейшай праграме сёння. У Францыі распачатае расследаванне крушэння самалёта авіакампаніі «Джерманвінс». Прадстаўнік нямецкай авіакампаніі «Люфтганза», чыёй датчыной кампаніі з'яўляецца «Джерманвінс», заявіў, што прыярытэтнай версіяй лічыцца няшчасны выпадак. Міністр унутраных справаў Францыі Бернар Казнёв заявіў у сераду, што сярод абломкаў знойдзеная чорная скрыня. Яна пашкоджаная, але праўдападобна яе змесціва даступная для апрацоўкі. Аэробус А-320 ляцеў з Барселоны ў Дюссельдорф. На яго борце знаходзілася 150 чалавек, большасць з іх грамадзяне Нямеччыны. Французская паліцыя інфармуе, што на эвакуацыю целаў загінулых з горнага раёну можа спатрэбіцца некалькі дзён. Ва Украіне дзяржаўных чыноўнікаў арыштавалі ў жывым эфіры. Кіраўніка дзяржслужбы па надзвычайных сітуацыях Украіны Сергія Бачкоўскага і яго першага намесніка Васіля Стаецкага затрымалі падчас пасяджэння кабінета міністраў. Затрыманне Бачкоўскага было паказана ў жывым эфіры па ўкраінскіх тэлеканалах. Было абвешчана, што чыноўнік і яго намеснік затрыманыя ў рамках крымінальнага расследавання карупцыі ў дзяржслужбе па надзвычайных сітуацыях. Чыноўнікам зачыталі абвінавачэнне, надзелі кайданкі і вывелі з залі.
Щойна я быў праінфармаваны міністром внутрішніх справ про скоєння злочину вищим керівництвом служби з надзвичайних ситуацій. Я просив би міністра внутрішніх справ дати інформацію про відповідний злочин.
Сказаў прэм'ер-міністр Украіны Арсеній Яцанюк. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў, кіраўніцтва ДНС затрыманае за незаконнае адкрыццё або выкарыстанне за межамі Украіны валютных рахункаў. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка прыняў адстаўку Ігара Каламойскага з пасады губернатара Днепрапетроўскай вобласці. Выканаўцам абавязкаў кіраўніка Днепрапетроўскай вобласці прызначылі Валянцін Рызнічэнка. Заснавальнік прамыслова-фінансавай групы «Прыват» Ігар Каламойскі ўзначаліў Днепрапетроўскую вобласць 2 сакавіка летась праз некалькі дзён пасля звяржэння прэзідэнта Віктара Януковіча. Адносіны паміж Каламойскім і украінскай уладай рэзка пагоршыліся на мінулым тыдні. Раней Верховная Рада прыняла папраўкі ў заканадаўства, якія абмяжоўваюць уплыў Каламойскага на Укрнафту. Каламойскі і яго каманда прад'яўлялі палітычныя прэтэнзіі да кіеўскіх уладаў і прэзідэнта, абвінаваціўшы іх у зрыве працэсу абяцанай дэцэнтралізацыі. У цэнтры сталіцы Афганістану Кабулі смяротнік падарваў бомбу ў аўтамабілі. 7 чалавек загінулі і 22 чалавекі былі параненыя, паведамілі ўлады. Сярод пацярпелых ёсць жанчыны і дзеці. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Больш падрабязна на нашым.